Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα podcast TV Stories, το podcast του Αλφα, που ανατρέχει στην ιστορία της κυπριακής τηλεόρασης μέσα από τις αφηγήσεις των ανθρώπων του αγαπημένου αυτού μέσου. Σήμερα, καλεσμένοι εδώ στον καναπέ, δίπλα μου... Δεν ξέρω πόσο αντικειμενικός θα είμαι σήμερα, γιατί είναι μια πολύ καλή φίλη και ένα από τα καλύτερα παιδιά του χώρου. Oh. Ελπίδα Ιακωβίδου.
Oh. Τι να πω τώρα. Τι να πω τώρα, δηλαδή το ότι άκουσα γλυκιά κουβέντα από το Μαρίνο Νομικό, αυτό με συγκλονίζει.
Είναι
καταρχάς,
επειδή τη λέω και δεν τη γράφω. Γι' αυτό.
Και τη λες και την εννοείς.
Ναι.
Γιατί σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια.
Μα όλα τα εννοώ.
Ναι. Και αυτά που γράφω και αυτά που λέω. Θα
και τα αρνητικά εννοείται ότι όλα τα λέω, τα εννοώ και δεν είναι ποτέ προσωπικά. Όταν έγραφα για τη δουλειά σου, έγραφα για τη δουλειά σου.
Μάλιστα, θα μου θυμίσεις δηλαδή για όλα αυτά που έγραφες.
Πάμε, θα κάνουμε αναδρομή, αυτό κάνει.
Που δεν θυμάμαι πραγματικά. Που δεν θυμάμαι πραγματικά, θέλω να μου θυμίσεις τι ακριβώς.
Α, μη μ' αρχίσεις. Είχα στο προηγούμενο τη Μαρούλα. Που εντάξει. Δεν θυμόταν. Τη Μαρούλα Αβραμίδου.
Τη Μαρούλα Αβραμίδου.
Ναι, πρέπει να το δεις. Πάρα πολύ καλή Μαρούλα. Είναι η Μαρούλα είναι θεά.
Ναι.
Αλλά εντάξει, 85 χρονών η γυναίκα. Λογικό να μην θυμάται. Είναι στο ΡΙΚ πριν το ΡΙΚ. Ήταν.
Καλά, σου πω κάτι, βρε Μαρίνα μου.
Αλλά εκείνο 85, εσύ τι δικαιολογία έχεις να μην θυμάσαι.
Εντάξει, έχω ένα θέμα με τη μνήμη. Το έψαξα. Το έψαξα. Αλήθεια, έχω πάει και σε νευρολόγο γι' αυτό, έχω να σου πω. Αλλά...
Ήρθες προετοιμασμένη τώρα για μου δικαιολογητής γιατί δεν θα θυμάσαι. Σοβαρά, τώρα έκανες
πρόβα. Περιορίζεται απλά σε υπερβολικές σκέψεις. Ναι, ναι. Ευτυχώς δεν είναι κάτι νευρολογικό, το έχουμε ψάξει.
Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω να μην θυμάσαι και πολλά από την καριέρα σου, η οποία ξεκίνησε και συνεχίζει και μάλλον θα τελειώσει στο ΡΙΚ. Οπότε εντάξει, κατανοώ γιατί θέλεις να ξεχάσεις κάποια πράγματα.
Ένα λεπτό.
For you too. Ναι.
Ένα λεπτό γιατί θα διαφωνήσουμε. Ναι. Το ΡΙΚ το θεωρώ το μεγαλύτερο σχολείο καταρχάς. Είναι ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός ραδιοφωνικός σταθμός που υπάρχει στην Κύπρο. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
Είναι περίοδος προαγωγών.
Και να είναι, εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτές.
Τι είναι αυτό τώρα?
Μην ανησυχείς. Είναι.
Πού ήρθε τώρα αυτό?
Το ένα αυτό, το κομμάτι να το λέμε. Είναι η αλήθεια.
Για ξαναπάρ το λίγο, τι είναι ακριβώς το ΡΙΚ.
Είναι ένα μεγάλο σχολείο.
Ναι, εντάξει.
Από όλες τις απόψεις.
Μεγάλο είναι. Τώρα δεν θα έλεγα σχολείο, κάτι άλλο θα έλεγα, λιγότερο κομψό.
Όχι, αλλά το ΡΙΚ έχει κάνει από τις μεγαλύτερες παραγωγές.
Πατάτες, νομίζω θα έλεγες.
Πατάτες.
Έκανε και πατάτες.
Αντιναχτές.
Κυριολεκτικά, ναι.
Αντιναχτές τις έκανε. Ναι. Επιτυχημένη επίσης σατυρική εκπομπή. Η πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, στην κυπριακή τηλεόραση.
Η πρώτη, εντάξει, όχι πρώτη. Έχει, ναι, και παλιότερα.
Τέτοια εμφέλεια. Αλλά
ήταν
πάρα πολύ
από
καλά.
Τις σπάνιες αναλαμπές εξυπνάδας και εφευρετικότητας του ΡΙΚ.
Τι να πω τώρα του Μαρίνου Νομικού για το ΡΙΚ. Έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Δεν είπαμε ότι όπως κάθε
θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί είσαι και από τα σπάνια πρόσωπα της τηλεόρασης που μέχρι στιγμή ξεκίνησαν και ακόμα βρίσκονται στο ίδιο μέσο. Δηλαδή, γνώρισα και άλλους ρικάδες, οι οποίοι κάποια στιγμή έφυγαν, συνέχισαν και στον ιδιωτικό τομέα.
Ναι.
Εσύ όμως εκεί, από την αρχή, η οποία εκεί τοποθετείται χρονικά.
Χρονικά, Μαρίνο μου, θα σου πω, δεν θυμάμαι. Ναι, θα σου πω ένα περίπου.
Θα την ακούω συχνά αυτή τη φράση, τώρα να ξέρω
θα
την
επόμενη
ώρα.
Αν μπορείς να με βοηθήσεις εσύ, γιατί ξέρω ότι έκανες την έρευνά σου.
Έκανα ό,τι μπορούσα να βρω.
Να σου πω, πρέπει να τοποθετείται γύρω στο 2007-2008.
Εκεί. Εκεί, στα τέλη του 2000, για να το θέσω ακόμα καλύτερα, στα τέλη της προπερασμένης δεκαετίας.
Τώρα
πώς σου φαίνεται αυτό?
Τώρα δεν μου φτιάχνεις τη διάθεση, έχω να σου πω. Γιατί εμένα μου φαίνεται το πρόσφατο παρελθόν. Ενώ μου φαίνεται σαν να είναι η τελευταία δεκαετία. Τώρα
όχι.
Θα μου πεις πώς θα χωρέσουν όλα αυτά σε μια δεκαετία, γιατί έχουν γίνει αρκετά.
Έχεις
πράγματα.
Πολλά, έχεις αρκετά. Έχεις αρκετά στο παλμαρέ σου, είναι η αλήθεια. Αλλά πρέπει να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Βεβαίως.
Και όταν λέμε από την αρχή, εννοούμε από το πώς προέκυψε το ΡΙΚ και η τηλεόραση γενικότερα στη ζωή σου. Θέλω να μου πεις την ιστορία και θέλω όλες τις αειδιαστικές λεπτομέρειες.
Μάλιστα. Γιατί το μυαλό σου εκεί πάει. Το ότι υπάρχουν και κάποιες λεπτομέρειες τέτοιου
τύπου. Το μυαλό μου δεν πάει εκεί.
Να σου
γιατί το να πάει προϋποθέτει ότι είναι κάπου αλλού. Άρα το μυαλό μου είναι πάντα εκεί.
Μάλιστα.
Διόρθωση.
Τοποθετείτε σωστά πάντως. Πάντα. Λοιπόν, άκου να σου πω. Έγινε εντελώς τυχαία, σαν κινηματογραφική ταινία, θα έλεγα. Άκου τώρα, ήμουν στην Αθήνα.
Να μην
τελείωσα
τολμήσω,
το πτυχίο μου. Ναι, μην τολμήσεις. Τελείωσα το πρώτο μου πτυχίο στην νομική σχολή, συγκεκριμένα το πολιτικό της νομικής, το Εθνικό Καποδιστριακό. Τελείωσα, ήρθα στην Κύπρο, έκανα παράλληλα ένα άλλο πτυχίο, διεθνείς σχέσεις. Αλλά ήθελα να μείνω στην Αθήνα, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω. Ρε παιδί μου, έλεγα να βρω κάτι, να εργαστώ κτλ. Έρχομαι στην Κύπρο καλοκαίρι, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς χρονολογία, το 7 πρέπει να ήταν. Το 7, καλοκαίρι. Είμαι σε ένα μαγαζί βράδυ, εδώ στη Λευκωσία, πίνω τον ποντό μου με τις φίλες μου και έρχεται κάποιος και μου λέει.
Α, ήταν το 7, ήταν πριν τα social, οπότε... Ναι. Έτσι ακόμα λειτουργούσε το...
Όχι!
Το...
Επειδή ποιο, ξέρω που τι? Πάει το μυαλό σου.
Πού?
Δεν
ήρθε...
ήταν πέσιμο.
Συγγνώμη τώρα, μου κάνεις, μου στείνεις σκηνικό, ήμουν στο μπαρ με τις φίλες μου.
Αφού δεν με αφήσεις να τελειώσω.
Πίνω το ποτό μου.
Δεν ήταν πέσιμο, να σου πω, γέλαγε ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, ήρθε ο συγκεκριμένος κύριος και μου λέει, ενδιαφέρεσαι να γίνεις παρουσιάστρια.
Σοβαρά, δηλαδή, πέφτει κόσμος με αυτή την ατάκα ακόμα.
Δεν ήταν πέσιμο, το ξανασημειώνω. Εγώ εννοείται, ξαφνιάστηκα, γιατί δεν είχα στο μυαλό μου την παρουσίαση, εννοείται, τηλεόραση και τα λοιπά. Δεξιά-αριστερά κοιτούσα, συγγνώμη σε μένα, μιλάτε.
Τι ήταν αυτός, πώς, τι...
Τι θέλω να περιγράψω εμφανισιακά τον άνθρωπο.
Τουλάχιστον ήταν εμφανίσιμος, νέος, δεν ήταν τίποτα creepy, ας πούμε, κανένας.
Όχι καλέ, καμία σχέση. Ναι, καμία σχέση. Το είπα, τι ακριβώς εννοείται. Γιατί δεν έχω καμία σχέση εγώ με το χώρο. Και μου λέει, έχω ένα συγκεκριμένο project μέσα στο μυαλό μου που θα ήθελα να το προωθήσω σε κάποια κανάλια. Αν ήθελες να μιλήσουμε περαιτέρω, να σε πάρω τηλέφωνο, να βρεθούμε εκτός ένα απόγευμα. Αυτό έγινε μετά από λίγες μέρες. Στη συγκεκριμένη συνάντηση είχε έρθει και ένας φίλος του, παραγωγός σκηνοθέτης από το ΡΙΚ. Ο οποίος του είπε, κοίταξε φίλε μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πουλήσεις αυτό το project. Μη με ρωτήσεις τι ήταν το project, δεν θυμάμαι, όντως. Και φύγαμε από αυτή τη συνάντηση, από αυτόν τον καφέ. Απογευματινός καφές ήταν. Και μετά από 2-3 εβδομάδες, 4, με πήρε τηλέφωνο αυτός ο σκηνοθέτης που γνώρισα εκείνη τη μέρα και μου λέει: γεια σου, είμαι ο Τάδε, γνωριστήκαμε εκείνη τη μέρα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αντιλαμβάνομαι αυτό που θα σου πω, η θεματολογία αυτού, ότι δεν έχεις καμία σχέση και δεν σε αφορά, αλλά θέλω να σε ρωτήσω αν ενδιαφέρεσαι να έρθεις να κάνεις ένα δοκιμαστικό για την εκπομπή Ήπεθρος, που πρώτη φορά θέλουμε να βάλουμε μια παρουσιάστρια, μια κοπέλα να κάνει κάποια on camera κτλ.
Που σημείωσε ότι ήσουν η πρώτη παρουσιάστρια της εκπομπής, γιατί μέχρι τότε είναι παλιά η εκπομπή, πιο παλιά. Απλά νομίζω έχει ξεκινήσει από το ραδιόφωνο η εκπομπή, μεταφέρθηκε στην τηλεόραση μόνο με voice over. Και ήσουν η πρώτη. Ναι. Και δεν θέλω να σε ανησυχήσω, αλλά ήσουν και τελευταία επίσης παρουσιάστρια της εκπομπής.
Όχι, τώρα υπάρχει ξανά.
Τώρα εμφανίστηκε πάλι, δεν έχω καιρό να δω Ρικ. Ναι. Λοιπόν, γιατί είχε σταματήσει κάποια στιγμή.
Ναι, είχε σταματήσει. Ναι. Αυτό και έγινε.
Δεν το πήρε κανείς χαμπάρι, αλλά...
Αυτό έγινε και πήγα να κάνω ένα δοκιμαστικό στο ΡΙΚ. Αντιλαμβάνεσαι ότι επειδή εγώ δεν τελείωσα δημοσιογραφία, εντελώς διαφορετικός τομέας, τα πτυχία μου, άρα δεν είχα καμία επαφή με τις κάμερες και το TST, ένας τηλεοπτικός χώρος, που τα παιδιά που τελειώνουν δημοσιογραφία βεβαίως κάνουν τις πρακτικές τους και είναι πιο εξοικειωμένοι, γιατί μαθαίνουν να είναι μπροστά σε μια κάμερα, ρε παιδί μου, να κάνουν διάφορα, τα μικρόφωνα κτλ. Θυμάμαι, στάθηκα μπροστά στη κάμερα και λέω, ωραία παιδιά, τι κάνω. Και εκεί με βοήθησαν οι συνάδελφοι μου, λένε, το βλέπεις αυτό απέναντι, θα διαβάζεις το ντοκιού, θα διαβάζεις τα πράγματα που θα περνούν και τα υπόλοιπα άστε σε εμάς. Και προσπάθα να είσαι όσο πιο φυσική γίνεται. Αυτό έκανα.
Να και το λογοπαίγνιο. Ήπεθρος, φυσική.
Okay. Ναι. Αυτό έκανα που λες και με πήρανε μετά από κάποιες εβδομάδες, μου είπανε προσλαμβάνεσαι. Θυμάμαι Μαρίνο μου ήταν με...
Ως
μια φορά
συνεργάτης, ως αορίστου, όχι, έκτακτος συνεργάτης,
ναι,
πώς έγινε.
Ναι, ναι, αυτό με το κομμάτι που λέμε. Ναι. Δηλαδή, και έχω να σου πω συγκεκριμένα, ήταν 47 ευρώ η κάθε φορά που πήγαινα
Η κάθε εκπομπή, το κάθε γύρισμα.
Ναι, το κάθε γύρισμα, το οποίο περιοριζόταν βεβαίως μέσα στο στούντιο, κάποιες ατάκες, καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε να πούμε για το...
Ναι, αλλά μετά έβγαινες κιόλας, εγώ
ναι,
θυμάμαι.
Μετά...
Έβγαινες, πήγαινες,
ναι,
έβγαινες, λαγκάδια, χωράφια.
Αρχίσαμε το στούντιο, μετά βγήκαμε εκτός.
Ναι. Θυμάμαι ότι ένα από τα πρώτα που σου είχα γράψει τότε ήταν για την Ήπεθρο συγκεκριμένα. Ότι τι σκέφτονταν εκεί στο ρίκο, το βάζα μια τόσο ωραία κοπέλα, ας πούμε, να κάθεται να μας μιλάει για τον Δάκο και τη Μουχρίτσα. Και όντως νομίζω δεν σου πήγαινε αυτό το πράγμα.
Καλά, εννοείται. Εντάξει. Ναι. Δεν μου πήγαινε.
Αλλά δεν το κάνεις ως εμπειρία.
Από κάπου... Κοίταξε, εγώ εκείνο τον καιρό λέω γιατί να μην το κάνω. Ας το κάνω και βλέπουμε.
Ναι.
Να σου θυμίσω και πάλι ότι δεν είχα καμία σχέση με το χώρο, άρα δεν είναι ότι είπα ας το κάνω, να αρχίσω από κάπου γιατί θέλω να κάνω κάτι και θέλω να κάνω κάτι στην τηλεόραση. Δεν το είχαμε στο μυαλό μου. Στην πορεία όμως είπα, okay, εδώ είμαστε. Μ' αρέσει.
Εγώ ξέρω, πιστεύω ότι γιατί δέχτηκες να κάνεις μια εκπομπή για την Ήπεθρο και την Γεωργία. Για να νιώσεις καλλιεργημένη. Δούλεψε.
Κωνσταντίνε, ναι. Αν καλλιεργήθηκα εσωτερικά. Από κάπου αρχίζει.
Από κάπου πρέπει να αρχίσει
ο καθένας. Το πόντισμα, το λείπασμα.
Humble beginnings. Έτσι. Ναι. Ταπεινό ξεκίνημα για την Ελπίδα Ιωκοβίδου. Και στην πορεία, γιατί αυτό πήγε νομίζω 3-4 σεζόν.
Ναι, κάπου έτσι. Κοίταξε, θεωρώ ότι μου έδειξε η ζωή και ο Θεός το δρόμο μου σε αυτό. Δηλαδή, είχαμε στο μυαλό μου, ωραία, τελείωσα τις σπουδές μου, τι θα κάνω τώρα, δεν ξέρω πού θα κατευθυνθώ, ποιο τομέα θα ακολουθήσω. Ναι. Και ξαφνικά γίνεται αυτό.
Πιστεύεις δηλαδή ότι ο Θεός σου έδειξε τον δρόμο για το Ρικ και την Ήπεθρο? Μα νόμιζα ότι ο Θεός αγαπάει.
Βεβαίως και αγαπάει. Και αφού αγαπάει, καθοδηγεί κιόλας.
Αλλά το δύσβατο δρόμο σου έδειξε.
Λοιπόν, θα πιω τον καφέ μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συνάδελφους που με περιποιήθηκα. Ενώ σε περίμενα.
Άρα λοιπόν, εσύ με σπουδές νομικής, διεθνών σχέσεων, είπες να δοκιμάσεις τη τύχη σου μπροστά από την κάμερα. Προφανώς σου άρεσε αυτό.
Βεβαίως.
Και αφού με έμεινες και καιρό στο ΡΙΚ, μετά έγινες αορίστου εκείνη την περίοδο.
Μου άρεσε όλος αυτός ο χώρος. Αορίστου έγινε όταν άνοιξε μία θέση στο Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης. Mm. Και λόγω του ότι είχα και το πτυχίο Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση, προσλήφθηκα εκεί. Μου έδωσε απευθείας ένα πολύ μεγάλο πόστο ο Διευθυντής Προσωπικού και Διοίκησης, ο κ. Νικολαίδης. Με έβαλε απευθείας στα βαθιά. Το είχε και ο ίδιος άλλωστε. Με τη βοήθειά του και τη βοήθεια των συνάδελφων, βεβαίως, μια χαρά τα πήγαμε. Στον τομέα της διοίκησης, όπως σου ανέφερα, υπεύθυνη όμως στον τομέα διοίκησης. Είχα αρκετά δηλαδή να διαχειριστώ. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα.
Αλλά ταυτόχρονα όμως δεν θα περνούσες το υπόλοιπο σε ένα γραφείο. Σκεφτόσουν ότι ήθελες να συνεχίσεις την λειτουργική σου καριέρα.
Το κάνω αυτό εντελώς, να σου πω και για εμπειρία, γιατί ακόμα ήμουνα στη φάση, ωραία, πώς θα γίνει βιοποριστικά, πώς θα μπορέσω να έχω έναν αξιοπρεπέστατο μισθό, έτσι, πριν από τόσα χρόνια, και γι' αυτό ανέλαβα αυτό το πόστο, το οποίο έχω να σου πω μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα, εννοείται, και ότι μαθαίνεις στη ζωή είναι καλό, σε γεμίζει εμπειρίες, γνώσεις και τα λοιπά που σε βοηθούν γενικότερα στη ζωή σου, θεωρώ. Και έκανα συνάμα και τηλεόραση. Τα ακόλουθα που τα γνωρίζεις και θα μου αναφέρεις. Περιμένω να μου πεις.
Ναι, μετά το τέλος της Ήπεθρου.
Μάλιστα.
Δοκιμάστηκε σε ψυχαγωγία. Άφησες τα ενημερωτικά που ενημέρωνες για τον φανταστικό κόσμο της Ήπεθρου, τις καλλιέργειες, τα φρούτα, τα λαχανικά, τους αμπελώνες, έτσι, τις ομορφιές της Κύπρου.
Που είναι πολλές.
Πέρασες στην ψυχαγωγία και ήταν και το πρώτο σου ζευγάρωμα με έναν άλλον επίσης γνωστό παρουσιαστή. Και ανέλαβες μαζί με τον Λουκά Χάματσο.
Μάλιστα.
την ψυχαγωγική εκπομπή For You Too.
Μάλιστα, ήταν μια ιδέα της...
Και το γράφανε 4-2-U. Ναι.
Μάλιστα.
4, περίμενε, For You, 4-U και 2.
Ναι.
Έτσι δεν ήταν ο τίτλος.
Ναι.
Ναι. Που αντιλαμβάνεις ότι για το μέσο τηλεθεατή του ΡΙΚ αυτό ήταν και λίγο...
Πρωτοποριακό.
Δεν μπορεί να φαντάζεσαι σαν Αιγυπτιακό ιερογλυφικό, ας πούμε. Ναι. Ήταν πολύ προχωρημένο την εποχή του For You Too.
Ήταν προχωρημένο, είμαστε προχωρημένοι.
Ναι, ξέρεις, και όταν το ΡΙΚ πάει να κάνει τέτοια προχωρημένα ή νεανικά, μοιάζει με τον θείο που διατυμπανίζει ότι θα καθίσει με την νεολαία.
Πού τα βρίσκεις κάθε φορά, μα καλά. Πάντα έτσι διαρωτώ με μετά από τόσα ναι. χρόνια. Μετά από τόσα χρόνια να διαρωτώ με που βρίσκεται στα τάκες ο Μαρίνος Νομικός. Γιατί πραγματικά είναι, δεν τελειώνει, είναι
λοιπόν,
αστήρευτο αυτό.
Για πες μας τώρα την εμπειρία σου από το For You Too, το οποίο πήγε μόνο μία σεζόν,
ναι.
η οποία είναι μία παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Θέλω να μου μοιραστεί, σε παρακαλώ, την εμπειρία σου και σε παρακαλώ μην ξεκινήσεις με το περνούσαμε καλά στα γυρίσματα και αυτό έβγαινε προς τα έξω, γιατί έβγαινε κάτι τελείως διαφορετικό προς τα έξω, οπότε...
Τι λες. Λοιπόν, πρώτα θα ξεκινήσω με το ότι ήταν μια ιδέα της σκηνοθέτειας Μόνικας Φανουρίου, που είναι φίλη μου, που έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί, σχεδόν όλα.
Μόνικας.
Ναι.
Σοβαρά.
Ναι.
Μόνικα.
Και η Μόνικα με πήρε λοιπόν από την Ήπεθρο και μου λέει θέλω να κάνουμε αυτό το project μαζί με τον Λουκά.
Διευκρίνησε την εκπομπή γιατί νομίζω ότι θα σε πει από το χωριό σου. Με πήρε από την Ήπεθρο η Μόνικα.
Α, είπαμε πήρε από το χωριό σου, Ήπεθρο, πούμε, ναι. Από την εκπομπή, μπράβο, βρε, μιλάμε για τηλεοπτικά τώρα. Γι' αυτό. Λοιπόν, εκεί ήταν που συνεργάστηκα με τον Λουκά Χάματσον, τον οποίο βεβαίως και γνωρίζα και θαύμαζα.
Α, ναι.
Εννοείται.
Α, τον θαύμαζε, τον έβλεπες από μικρή.
Καλά, μωρέ. Έκαμε στο Λουκά μου σαν να είναι 60 χρονών.
Όχι, ρε, το Λουκά. Αϊθαλής ο Λουκάς. Νομίζω ότι ο Χάματος είναι ο Δάκης...
Σαν να μην περνάει χρόνος από πάνω του, πραγματικά.
Της κυπριακής τηλεόρασης.
Είναι απίστευτος, είναι μοναδικός, το λέω γιατί τον γνωρίζω και προσωπικά πάρα πολλά χρόνια. Μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα και ο Λουκάς.
Θα τον φιλοξενήσουμε στο podcast. Βεβαίως. Σίγουρα ο Λουκάς έχει ιστορία.
Εννοείται να το φιλοξενήσει στο podcast και είμαι σίγουρη ότι θα δεχτεί. Αν και.
Καλά, πέσει το σίγουρο. Αν και. Το χέρι στη φωτιά.
Ναι. Πόσα έχει γράψει για τον Λουκά. Για όλους μας βέβαια, δεν μόνο για τον Λουκά, αλλά τέλος πάντων. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει ιστορία, νομίζω, στην κυπριακή τηλεόραση. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και μπορεί να ανταπεξέλθει σε πάρα πολλά. Σε πάρα πολλά.
Άρα, χάρηκες λοιπόν όταν άκουσα ότι θα την παρουσίαση με τον Λουκά Χάματσο, από την άποψη ότι θα μάθαινες πράγματα.
Εννοείται. Εννοείται, Μαρίνο μου. Δεν ήμουνα, δηλαδή, δεν λέω, ωραία, δώστε μου μια εκπομπή και μπορώ να ανταπεξέλθω. Όχι, ήμουν ένα παιδάκι το οποίο δεν γνώριζε τίποτα. Τι είχα κάνει, τίποτα. Τίποτα. Είχα κάνει την Ήπεθρο. Εντάξει τώρα, τι Ήπεθρος είναι το ίδιο με το να κάνεις μια στουτιακή εκπομπή λόγου, ενώ που να έχει και συνεντεύξεις, παρουσία συγκανονικά κτλ. Δεν είναι το ίδιο βεβαίως. Δεν είναι το ίδιο και βεβαίως και δεν απαιτούσε αυτό το πράγμα. Και χάρηκα γι' αυτό. Γιατί δεν θα μπορούσα να είμαι μόνη μου. Πρέπει να περάσεις από ορισμένα στάδια για να μπορείς να σταθείς μόνος σου. Αυτή είναι η άποψή μου.
Ναι.
Να μάθεις, να σταθείς, να ζυμωθείς όλο αυτό και μετά.
Εντάξει, εξαρτάται πάντα. Υπάρχουν και περιπτώσεις παρουσιαστών και παρουσιαστριών που ξεκίνησαν σόλο. Ήταν τόσο, ξέρω εγώ, χαρισματικοί που η πρώτη τους δουλειά, ας πούμε, ήταν κατευθείαν παρουσίαση εκπομπής.
Άμα το σκεφτείς και εγώ μπορεί να ξεκίνησα σόλο, ας πούμε, και μετά ήτανε, δεν ξεκίνησα σε μια δημοσιογραφική ομάδα και εγώ ήταν απευθείας σε αυτό. Αλλά το ένα κομμάτι που είχαμε αναφέρει, την εκπομπή Ήπεθρος, μέχρι να κάνεις μια εκπομπή στουντιακή, ψυχαγωγική, όπως την αναφέραμε προηγουμένως. Και με έναν άνθρωπο, μια προσωπικότητα, αν θες να το πούμε έτσι, που δεν ασχολήθηκε ποτέ με τη δημοσιογραφία, ενώ άλλα ήταν τα πτυχία μου, εννοείται ότι χρειάζεσαι κάποια βοήθεια και στήριξη αρχικά. Και αυτό μου το πρόσφερε ο Λουκάς Χάματσος.
Ναι.
Βεβαίως.
Τι θυμάσαι από την εκείνη την σεζόν?
Θυμάμαι τον Λουκά να με συμβουλεύει σε πολλά πράγματα, τα οποία και εγώ επιζητούσα βεβαίως τη συμβουλή του. Και θυμάμαι τον Λουκά που μου έκανε πολύ εντύπωση, ξέρεις γιατί? Γιατί έρχονταν και ήταν τόσο χαλαρός. Τόσο χαλαρός. Εγώ αγχωνόμουν.
Εντάξει, εννοείται. Μια άνεση, μια εμπειρία.
Ναι, εντάξει, τώρα το συνειδητοποιώ όμως. Εκείνο τον καιρό, κοριτσάκι, αντιλαμβάνεσαι. Το βλέπα πολύ εξωπραγματικό. Μα γιατί είναι τόσο χαλαρός? Μα γιατί δεν αγχώνεται? Μα γιατί δεν, τέλος πάντων, μιλάει, δεν λέει κάτι? Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα.
Εντάξει, η εκπομπή δεν είχε και καλές κριτικές.
Του Μαρίνου Νομικού.
Ναι, βασικά δεν ήμασταν και πολλοί που γράφαμε.
Μάλιστα, ναι.
Και οι δύο κριτικές που είχατε, ας πούμε, ήταν αρνητικές.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πώς γράφανε.
Δεν υπάρχει και πρόβλημα. Βλέπεις, ούτε εγώ, ούτε ο Λουκάς.
Εντάξει, για τηλεθέαση δεν χρειάζεται να αναφερθούμε. Τηλεθέαση του Ρίκου τους άλλους δεν φημιζόταν ποτέ. Πέρα από events, ποδόσφαιρο, Ολυμπιάδες και Eurovision, γενικά εκπομπές του.
Για prime time εννοείς, μετά το δελτίο ειδήσεων.
Το βράδυ έπαιζε αυτό.
Το βράδυ έπαιζε, ναι.
Α, και prime time κιόλας. Ναι. Ήταν τολμηρός προγραμματισμός. Πίστευαν πάρα πολύ στο προϊόν τους. Για να το βάλουν και
ίσως
prime time.
Πίστευαν πάρα πολύ στους δύο παρουσιαστές και αυτό φάνηκε στην πορεία.
Ναι, εννοείς.
Γιατί εξακολουθούμε να είμαστε και δύο τηλεοπτικά ενεργοί.
Ναι, αλλά χώρια.
Άλλα χώρια, ναι, αλλά εντάξει.
Δεν ξανασυνεργαστήκατε από τότε με τον Χάμα.
Τηλεοπτικά όχι, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε πολύ καλή.
Ούτε σε κάποιο εορταστικό έτσι που μαζεύαστε όλοι του Ρικ. Θυμάσαι να ήταν ποτέ μαζί?
Νομίζω σαν συμπαρουσιαστής,
όχι, ούτε που θυμάμαι. Αλλά από την άλλη δεν είναι ότι δεν έχανα και εορταστικό του Ρικ. Όχι ακριβώς το target group.
Ναι, που δεν έχανες. Δεν έχανες την ευκαιρία να γράψεις κάτι, επομένως τα παρακολουθούσες.
Έγραφα πάντως συγκεκριμένα, το βρήκα τι έγραφα στο τι μανέ, τι μπορεί να σημαίνει το for you too, γιατί ήταν ένα μυστήριο τι ακριβώς σημαίνει αυτό, ναι, το for you too, ας πούμε. Και έγραφα ότι μπορεί να σημαίνει για εσάς τους δύο, ότι μπορεί να εννοεί τους παρουσιαστές ή τους δύο τηλεθεατές που θα κάτσουν να το δουν.
Α, μάλιστα.
Ναι. Έτσι, ενδεικτικά. Θα σας θυμίσω.
Ευχαριστώ που με θυμίζεις. Σ' αγαπάω ακόμη όμως. Δηλαδή,
εντάξει, ήταν.
Άμα σκεφτείς.
Μα και πριν 20 χρόνια αυτά. Σχεδόν.
Πήγες πολύ πίσω.
Όχι,
20 χρόνια.
15 χρόνια.
Ναι.
15, δεν έχεις δει, μην το παρακάνω κιόλας.
Μην το παρακάνουμε.
Σωστά.
Μετά που πάμε. Με πας εσύ.
Μετά.
Ναι.
Μετά έχω την εντύπωση ότι, σύμφωνα με το timeline εδώ που έχω, ότι επήλθε μια περίοδος, για να δανειστώ και την ορολογία της υπαίθρου, ξηρασίας.
Μάλιστα.
Και εντάξει, ήσουν, είχες τη θέση σου στη διοίκηση, αλλά τηλεοπτικά, εντάξει, έκανες κάποια κυρίως εορταστικά, πασχαλινά, έκανες ένα νομίζω. Όχι.
Εκείνο τον καιρό, πρωτοχρονιάτικο, πασχαλινό, διαγωνισμό Κυπριακού τραγουδιού.
Μπράβο.
Που ήταν ζωντανές.
Ένα χριστουγεννιάτικο.
Ναι,
χώρισες και
ένα
ταγκό με το πρωτοχρονιάτικο με τον αδερφό σου, ένα ταγκό. Ναι. Ναι. Υπάρχουν, νομίζω, κάπου το είδα. Υπάρχει ένα βίντεο κάπου.
Το 2013.
13 ήταν αυτό. Και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σου, νομίζω, gig. Δουλειά δηλαδή, εκείνη την περίοδο, ήταν ο διαγωνισμός σύνθεσης κυπριακού τραγουδιού, που βασικά είναι η ύπεθρος σε τραγούδι.
Ναι. Είναι ένα τηλεοπτικό σόου βεβαίως. Μιλάμε, εντάξει, για τρία ώρες ζωντανές εκπομπές.
Μην το με σόου τώρα. Σόου.
Συγγνώμη. Έχεις έρθει κι εσύ στο μεγαλύτερο στούντιο, νομίζω είναι το μεγαλύτερο στούντιο της κυπριακής τηλεόρασης, στο στούντιο 3. Δεν έχει άλλο τηλεοπτικό σταθμό σε τέτοιο μεγάλο στούντιο, το γνωρίζεις και εσύ.
Ναι.
Και εκεί είχαν γίνει οι εκπομπές αυτές. Εντάξει, τώρα θα μου πεις, δεν ήταν.
Ήταν ένα διαγωνισμό σύνθεσης κυπριακού τραγουδίου. Πώς μπορείς να το αποκαλείς σόου αυτό?
Ρε παιδί μου, σόου. Είναι μια μουσική εκπομπή, πώς θες να την πω.
Εντάξει.
Μουσική εκπομπή.
Διαγωνισμός ήταν.
Ένας
κάτι που το έκανε το Ρικ χρόνια και το έκανε με τη μορφή.
Ναι. Άχα, παιδί μου, μια καλή κουβέντα δεν θα μας πει σήμερα. Δηλαδή, αλήθεια, διερωτούμε γιατί ήρθα.
Εκεί είχες δείξει. Εντάξει, νομίζω ότι οι δύο πρώτες δουλειές, οι εκπομπές, δεν είχαν αναδείξει το πραγματικό σου ταλέντο. Και νομίζω το είχα γράψει αυτό και το είχα πει και προσωπικά. Ότι δηλαδή ήσουνα, έδειχνες, είχες σημάδια καλής παρουσιάστριας, δηλαδή το γούσταρες, γούσταρες το φακό, ο φακός σε αγαπούσε επίσης πάρα πολύ. Είχες αποκτήσει και την άνεση, απλά νομίζω ήταν λίγο... Είδες, τώρα ψάχνω να βρω και κομψές λέξεις που δυσκολεύομαι. Ας πούμε ότι ήταν ατέριαστες. Α, πράγμα, ναι. Το βρήκα. Ναι. Λίγο δεν σου τέριαζαν, δεν μπορούσαν να αναδείξουν όλες τις πτυχές σου, όλο το ταλέντο σου, ρε παιδί μου, ό,τι μπορούσες να προσφέρεις στην παρουσίαση. Και ο διαγωνισμός σύνθεσης κυπριακού τραγουδιού, ναι, μέσα σου έδωσε την ευκαιρία να... στην παρουσίαση ενός σόου, όπως το αποκαλείς, τέλος πάντων, αν και πιστεύω ότι είναι...
Ένας διαγωνισμός, τέλος πάντων, για το ίδιο πράγμα μιλάμε, πες το πώς θες.
Πάλι, λόγω ακριβώς της φύσης αυτού της εκπομπής, πάλι είχε την εντύπωση ότι δεν σου τέριαζε. Εσύ πώς το έβλεπες, πώς το ένιωθες,
κοίταξε,
δική σου πλευρά.
Σαν μια ακόμη,
που ήθελες.
Σαν μια ακόμη δουλειά. Μια ακόμη δουλειά στην τηλεόραση, που ως κομμάτι της τηλεόρασης, γιατί ακόμη δεν θα σου πω ότι ονόμαζα τον εαυτό μου εκείνον τον καιρό παρουσιάστρια. Έτσι, γιατί για να ονομάσεις τον εαυτό σου παρουσιάστρια, θεωρώ ότι πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια, να δείξεις ότι μπορείς να σταθείς, ότι μπορείς να μείνεις σε αυτό το χώρο, να δείξεις ότι μπορείς να κάνεις πράγματα. Εκείνο τον καιρό πάλι δεν είχα ένα ολοκληρωμένο πακέτο, θεωρώ, ένα κομμάτι της τηλεόρασης και της παραγωγής, που το έκανα, κέρδισα και από αυτό, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός και ο στόχος, να κερδίζω εμπειρίες και γνώσεις για να μπορώ να πάω πιο κάτω.
Μάλιστα. Να, έτσι όπως το θέτεις, βγάζει νόημα.
Ευχαριστώ.
Βασικά στο ζήτησαν και δεν μπορούσες να αρνηθείς επειδή ήσουν και μόνιμοι υπάλληλους.
Καμία σχέση. Καμία σχέση.
Θα σε προσγειώσω. δηλαδή όταν ερχόταν και, και σου λέγανε ελπίδα θα μου παρουσιάσεις, γιατί παρουσίασες πόσες φορές, 3-4 νομίζω, διαγωνισμούς, σύνθεσης.
Ναι, νομίζω μία φορά ήταν ένα μόνο, μία μόνο εκπομπή. Την επόμενη χρονιά ήταν τρεις συνεχόμενες, τρία Σάββατα συνεχόμενα, τρεις Παρασκευές. Ναι. Και ακόμη ένα, νομίζω. Δεν θυμάμαι ακριβώς.
Πώς το κάνατε, με.
Ναι.
Και τη χρονιά πώς είχε γίνει.
Πάρτε ένα
ημιτελικούς, με ημιτελικούς και
μάλιστα,
τελικό.
Δύο ημιτελικούς και ένα τελικό.
Α, οκ. Okay. Στόχευαν ψηλά τότε. Τύπου Eurovision, ας πούμε, σου λέει. Mm. Κάμε και ημιτελικό.
Επίσης, Μονίκα Φανούριο, έχω να σου πω.
Δηλαδή, υπήρχε ενδιαφέρον, υπήρχε αγωνία, ας πούμε, για το ποιο θα πάρει τελικό.
Και σου ξαναλέω, επίσης Μόνικα Φανουρίου.
Ναι. Ναι. Η Μόνικα είχε τέτοιες.
Η Μόνικα ήταν δίπλα μου από την αρχή.
Ιδέες. Ναι. Άμα σπουδάσεις στην Αμερική και έρχεσαι μετά να τις εφαρμόσεις στο ΡΙΚ, αυτά παθαίνεις. Δυστυχώς.
Είναι από τις πιο αξιόλογες.
Είναι καλή η Μόνικα. Και το λέω ότι είναι, είναι
πάρα
καλή για το ΡΙΚ.
Πάρα πολλά πράγματα άλλωστε. Όπως και την επόμενη,
μέσα, ναι.
Πάμε πιο κάτω,
ναι.
Την επόμενη εκπομπή,
ναι.
Που κάναμε πάλι μαζί με τη Μόνικα,
ναι,
έτσι.
Ναι, πάλι τώρα solo.
Που ήταν μια ιδέα, να σου πω, ήταν μια ιδέα δικιά μου, την οποία δικιά μου, την είχα δει από την Αμερικάνικη τηλεόραση, έτσι. Το με οδηγώ την
ελπίδα.
Πήγα στη Μόνικα, της λέω, Μόνικα, θέλω να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Μπορούμε, τεχνικά μιλούμε, είναι μια δύσκολη εκπομπή. Εκείνο τον καιρό ιδιαίτερα, εξοπλισμός, χρειαζότανε πάρα πολλά. Να βάλεις τις κάμερες, τις μικρές, τις προ, μέσα στο αυτοκίνητο, τον ήχο, διότι οδηγούσαμε και κάναμε τη συνέντευξη. Και σταματούσαμε σε ένα συγκεκριμένο χώρο αγαπημένο του κάθε καλεσμένου και συνεχίζαμε την περαιτέρω έτσι, συνομιλία μας. Αυτό έγινε, μου λέει άστο σε μένα, θα το φτιάξω, θα το κάνουμε. Και να πούμε,
ναι,
ότι νονός της εκπομπής αυτής, κυρίες και κύριοι, είναι ο Μαρίνος Νομικός.
Γιατί τότε, ναι.
Ναι, γιατί
ναι.
Από εκείνον τον καιρό αρχίσε η φιλία μας και θυμάσαι που το συζητάγαμε, σου είπε αυτό το project, σου λέω, τι να το ονομάσουμε, τι όνομα να δώσουμε στην εκπομπή, βοήθαμε
λίγο.
Και λέω, γιατί
θα χρησιμοποιήσεις, με το όνομά σου,
ναι,
μπορεί να...
πολύ πετυχημένο όμως. Με οδηγώ την ελπίδα.
και πολύ αισιόδοξο.
Κυριολεκτικά.
Για αυτό που σου το είπε κιόλας.
Ναι, όντως, έχεις δίκιο. Πετυχημένο.
Κοίταξε, είσαι και το κοντινότερο που έχω φτάσει σε ελπίδα εγώ, οπότε... Γι' αυτό. Ναι, ήταν ένα κόνσεπτ συνεντεύξεων εν κινήσει. Γνωστό τηλεοπτικό φορμάτ αυτό που παίρνεις έναν επώνυμο και ταξιδεύεις νομίζω και σε έναν χώρο που έχει σημασία για εκείνον.
Αυτό ήταν το δικό μας το κόνσεπτ. Ναι. Το εξωτερικό δεν είναι έτσι. Το εξωτερικό είναι μόνο μες στα μάξη, το οποίο να σου πω ότι μέσα στο αυτοκίνητο που είναι Μαρίνο μου είναι πάνω σε εμείς οδηγούσαμε κανονικά γιατί δεν έχουμε.
Δεν ξέρω εσείς και να κάνω και να τραγουδάν καραόκι και τέτοιο. Όπως...
Όχι, αλλά αυτή η παραγωγή είναι πάνω σε πλατφόρμα το αυτοκίνητο. Δεν οδηγά πραγματικά.
Ναι,
είναι πλατφόρμα. Ναι, εμείς δεν ήμασταν πάνω σε πλατφόρμα. Ναι, οδηγούσα κανονικά. Ήμουν καλή οδηγός.
Ήσουν καλή.
Ναι, ήμουν καλή.
Ναι, ήταν, εντάξει, εκείνη η εκπομπή, όντως εκεί, αυτό που λέμε ότι άρχισες να βρίσκεις το δρόμο σου. Είναι, όπως το είπες, εσύ το αποδίδεις φυσικά σε κάποια υπερφυσική οντότητα εκεί πάνω. Αλλά είναι αυτό που είπες όμως, ότι με την καθοδήγηση μπαίνεις σε έναν δρόμο. Mm-hmm. Ότι ξεκίνησες, έτσι όπως ξεκίνησες, σου δόθηκε ευκαιρία με την Ήπεθρο, που όντως δεν ήταν και ό,τι καλύτερο ή πιο ταιριαστό για σένα, αλλά σου έδωσε την ευκαιρία να βγεις στην τηλεόραση και στο ΡΙΚ. Έμεινες, έγινες μετά μόνιμη. Ακολούθησε το For You Too, το οποίο επίσης έβαλε και αυτό ένα λιθαράκι, αλλά πάλι δεν ήταν όμως αυτό το οποίο ήσουν προορισμένοι και σίγουρα δεν ήταν η σύνθεση, ο διαγωνισμός σύνθεσης κυπριακού τραγουδιού. Και φτάνουμε τώρα με το Οδηγώ την Ελπίδα, το οποίο... Εκεί ήταν καθαρά εσύ. Mm-hmm. Δεν είχες πλέον ούτε κάποιον συμπαρουσιαστή, ούτε στούντιο να μπει σε κάποια καλούπια, σε κάποια στεγανά. Ένα φορμάτο που εσύ σκέφτηκες, το πήγες, το δούλεψες.
Ναι.
Βρήκες ένα φοβερό τίτλο.
Α, αυτά να λέγονται. Όντως όμως.
Και ήταν μια εκπομπή η οποία όντως άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Mm-hmm. Και από τεχνικής άποψης, δηλαδή η Μόνικα που έκανε φοβερή δουλειά, αλλά και περιεχομένου. Δηλαδή ήταν συνεντεύξεις με χιούμορ, χωρίς να υποτιμάς την νοημοσύνη ούτε του καλεσμένου, αλλά ούτε του τηλεθεατή. Το έβλεπες και περνούσες ευχάριστα.
Ναι, αυτό.
Μια αξιοπρεπής δουλειά, που θα μπορούσε να ήταν σε οποιοδήποτε κανάλι.
Ναι.
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 Σε οποιοδήποτε κανάλι εκτός από το ΡΙΚ.
Ήμασταν οι πρώτοι στην Κύπρο που κάναμε εκπομπή αυτού του είδους.
Mm.
Ενώ μες στο αυτοκίνητο και όλα αυτά τα συνεπακόλουθα.
Και αυτό οδήγησε...
Μάλιστα.
Στο επόμενο.
Στο επόμενο.
Το οποίο έχω την εντύπωση ότι ήταν αυτό για το οποίο είχες γεννηθεί και ότι ήσουν προορισμένη. Και επειδή συζητούσαμε κιόλας, ήξερα ότι το ήθελες πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Ναι, να σου πω.
Το πρωινό του ΡΙΚ.
Δεν το είχα, ναι. Δεν το είχα μέσα στο μυαλό μου. Και άκου πώς έγινε, δηλαδή δεν το είχα σκοπό αυτό το πράγμα.
Όμως ήταν, έλεγες πάντοτε ότι πίστευες ότι ένα σόου, αληθινό σόου, όχι βραδινό, ή μια πρωινή εκπομπή, δηλαδή ένας συνδυασμός ψυχαγωγίας και ενημέρωσης, ότι θα το ήθελες πάρα πολύ.
Ναι, άκου πότε προσδιορίστηκε όμως αυτό μέσα στο μυαλό μου. Γιατί πριν και όταν έκανα αυτές τις εκπομπές και ακόμη και με το Μοδηγόν την Ελπίδα, δεν το είχα μέσα στο μυαλό μου. Άκου, ποιος μου το έβαλε μέσα στο μυαλό μου. Ο τότε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Τσαλακός. Ο οποίος με καλεί στο γραφείο του, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, δεν το γνωρίζα από πριν. Με καλεί στο γραφείο του, με κοιτάει, ξέρεις, με αυτό το ύφος του, μου λέει: «Εσύ τι κάνεις εδώ?» Εγώ του λέω: «Είμαι στο τμήμα προσωπικού». Στο τμήμα προσωπικού.
Καλό πράγμα. Θες να κάνεις... Δεν ξέρει τι κάνει ο κάθε υπάλληλος. Ναι, πολύ ενθαρρυντικό.
Παιδί μου, είχε μόλις μπει πρόεδρος. Τώρα μιλάμε για 300-400 υπαλλήλους τώρα. Δηλαδή πρέπει να ξέρει ονομαστικά τον καθένα τι ακριβώς κάνει. Δεν είναι εφικτό αυτό και ποτέ κανείς δεν το έχει καταφέρει. Ούτε οι διευθυντές, οι γενικοί που είναι πάνω καθημερινά δεν ξέρουν ονομαστικά τον καθένα.
Α, δεν ξέρουν.
300-400 υπαλλήλους δηλαδή.
Εντάξει, του πιο βασικούς είναι τουλάχιστον και παρουσιάστρια.
Ναι.
Σημαίνει ότι δεν έβλεπε καν τηλεόραση. Τι θα πει, εσύ τι κάνεις εδώ?
Εσύ τι κάνεις εδώ, εννοώ στα πάνω στρώματα, στα γραφεία. Λέω, είμαι στο τμήμα προσωπικού, στη διοίκηση συγκεκριμένα. Λέει, θα πας να κάνεις ένα δοκιμαστικό για το πρωινό. Εγώ. Ναι, εσύ.
Που τότε παρουσίαζε δηλαδή, η Γαβριέλα Χριστοδούλου.
Δηλαδή, του λέω, το γραφείο. Εγώ άμεσα στο μυαλό μου πήγε η δουλειά στο γραφείο. Μου λέει,
α, ναι, μη χάσεις τώρα τη διοίκηση προσωπικού. Ναι.
Τηλεόραση κάνουμε εδώ. Δεν με ενδιαφέρει τώρα το γραφείο. Έτσι μου είχε μπει. Εντάξει, του λέω να πάω να κάνω το δοκιμαστικό. Ήταν προς το τέλος της χρονιάς, της συγκεκριμένης. Ναι, και παρουσίαζε η Γαβριέλα. Βεβαίως έχω να σου πω ότι πήγα στη Γαβριέλα, επειδή ήταν και πάνω στο τμήμα προσωπικού μαζί μου και τη γνώριζα. Περισσότερο, δεν ήμασταν απλοί συνάδελφοι. Και της είπα, Γαβριέλα, μου θέλω να σου πω κάτι. Δεν ήθελα να κάνω κάτι πίσω από την πλάτη της ή του οποιοδήποτε συνάδελφου, έτσι. Και της είπα, Γαβριέλα μου, θέλω απλά να σε ενημερώσω ότι με κάλεσαν για να κάνω ένα δοκιμαστικό για το πρωινό. Απλά θέλω να σου πω να το γνωρίζεις ότι θα το κάνω. Και μου
το
είπε
δοκιμαστικό,
και αυτή,
όχι ναι, το πρωινό.
Το δοκιμαστικό, το δοκιμαστικό. Και μου είπε και αυτή ότι ευχαριστώ, Ελπίδα, που μου το είπες. Είναι πολύ αξιοσέβαστο αυτό και πραγματικά το σέβομαι και το εκτιμώ ιδιαίτερα που μου το λες. Και εννοείται θα κάνεις αυτό που θες.
Συγκινητική στιγμή, σου είπες ευχαριστώ που μου το είπες, τείχος, που δεν μαχαίρωσες πισόπλατα.
Και μετά πήγε και... Καμία σχέση.
Και μετά πήγε και έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητο του Προέδρου.
Καμία σχέση. Καμία σχέση. Όπως πήγα και εγώ, πήγαν νομίζω κι άλλοι μία-δύο συνάδελφοι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Τέλος πάντων, να μην είστε πολύ λέω, εκείνη την επόμενη χρονιά που είχα κάνει και το δοκιμαστικό, ενώ γράφτηκαν πολύ θετικά σχόλια από τους παραγωγούς και υπάρχουν αυτά μέσα ότι ναι, προτιμούμε την Ελπίδα. Προτιμούμε, όχι από ό,τι προτιμούμε, τέλος πάντων, μας αρέσει η Ελπίδα σε αυτό το κόνσεπτ και προτείνουμε την Ελπίδα κτλ. Δεν έγινε. Συνέχισε η Γαβριέλα στο πρωινό.
Γιατί τότε ήταν ακουστικά τη φήμη ότι μπορεί να έφευγε.
Ναι,
και
γι' αυτό ακριβώς είχα γίνει
κόσμο.
Και ψάχνανε. Ναι, δεν
αλλά
ξέρω
έμεινε τελικά
να
ακόμα
πω.
Μια χρονιά
έμεινε
η Γαβριέλα.
Έμεινε ακόμα μια χρονιά η Γαβριέλα που έκανε και βεβαίως με επιτυχία το πρωινό επίσης.
Ναι.
Αυτά και μετά ακολούθησα εγώ. Ναι, τι.
Δεν ακολούθησε την επόμενη
όχι,
χρονιά,
την επόμενη.
Όχι.
Όχι, όχι, μετά από
γιατί
ένα,
έφυγε η Γαβριέλα.
Ναι.
Και
καλύτερα, ναι.
Δεν έκανε ένα χρόνο η Αλεξέη Καρακάνα,
ναι,
με τον Θεόδουλο τον,
ναι, και
Κουλαπή.
Πριν, μπράβο, και πριν ήταν
ο Χάματσος,
ναι,
είχε
με
πάει μαζί
Θεόδουλο.
Με την
ναι.
Γαβριέλα. Ο Χάματσος την τελευταία της χρονιά. Έχω την εντύπωση.
Νομίζω ναι. Ναι.
Και μετά ήταν σίγουρα μια χρονιά ήταν η Αλεξέη Καρακάνα με τον Θεόδουλο.
Ναι. Και μετά,
και μετά
εγώ.
Έρχεσαι εσύ. Πώς δεν θα συνέχισαν, ναι. Πώς ενημερώθηκες γι' αυτό.
Από τον τότε διευθυντή, γενικό διευθυντή, τον κύριο Μαραθεύτη, ο οποίος με κάλεσε στο γραφείο του και με ρώτησε αν θέλω να αναλάβω το πρωινό μαζί με τον Θεόδουλο, που ξεκινήσαμε την πρώτη χρονιά μαζί. Ο Θεόδουλος ήταν ήδη φίλος μου, είχαμε ήδη μια φιλική σχέση. Και μου είπε ο κύριος Μαραθεύτης τότε, πιστεύω ότι σου ταιριάζει, θα ήθελα να το αναλάβεις, πιστεύω σε σένα. Και αυτό έγινε. Πάρ το πάνω σου, συγκεκριμένα μου είπε, πάρ το πάνω σου. Αυτό μου είπε. Με τη βοήθεια πάντα του Θεόδουλου που είναι γνώστης του αντικειμένου και του πρωινού. Ξεκινήσαμε μαζί με τον Θεόδουλο, περάσαμε μια πολύ ωραία πρώτη χρονιά μαζί με τον Θεόδουλο.
2018-2019 η πρώτη χρονιά, το καλή σας μέρα όπως λεγόταν μέχρι τότε, με το ονομάστηκε σε όμορφη μέρα κάθε μέρα και θέλω να πω ότι αυτός ο τίτλος σίγουρα δεν είναι δικός μου.
Όχι, δεν είναι δικό σου. Έχει κάτι για τον τίτλο, δηλαδή δεν είναι όμορφη μέρα. Κάθε μέρα είναι όμορφη μέρα, αλλά δεν είναι ακόμη πιο όμορφη όταν ανοίγεις την τηλεόραση και μας βλέπεις μπροστά σου.
Έτσι, αυτό λες τον εαυτό σου.
Εύχομαι και ελπίζω να λέω μια όμορφη καλημέρα τουλάχιστον.
Ναι, βέβαια, αλλά όμορφη μέρα κάθε μέρα. Ξέρεις ότι είναι μεγάλος και θυμίζει...
Τι θυμίζει?
Τίτλους, ξέρω εγώ, στην ιδιωτική τηλεόραση της Ελλάδας δεκαετία του 90.
Α, έχουμε πιο εφάνταστους δηλαδή τη δεκαετία του...
Ναι, ρε παιδί μου, τώρα πας δίκω σε κάτι πιο σύντομο. Πας όμορφη μέρα
δηλαδή,
κάθε μέρα.
Δηλαδή, τώρα,
για και το όμορφη μέρα ένα... σκέτο, ας πούμε, θα ήταν ωραίο. Το κάθε μέρα,
ναι, όμορφη τι... μέρα είμαστε τώρα, όμορφη μέρα.
Ναι.
Να σε ρωτήσω. Εσύ δηλαδή, αν ονόμαζες μια πρωινή εκπομπή,
Νομίζω ότι εξαντλήθηκαν όλα πλέον. Δεν υπάρχουν άλλες ονομασίες για πρωινάδικα.
Ακριβώς.
Αλλά τώρα σε λίγο δεν θα υπάρχουν ούτε καν πρωινάδικα.
Ευχαριστούμε.
Αντιλαμβάνεσαι ότι. Το λέω, δεν το λέω εγώ. Το λέω, δεν είναι προσωπική άποψη.
Ναι.
Αντιλαμβάνεσαι ότι κάποτε το πρωινό ήταν. Το πρωινό στην ιδιωτική τηλεόραση της Ελλάδας δεκαετία του 90 στο ξεκίνημά της. Ναι. Ήταν η ναυαρχίδα των καναλιών, όχι από την άποψη ότι ήταν αυτή που με την. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η τηλεθέαση τα πρωινά είναι πολύ χαμηλή σε πραγματικούς αριθμούς. Είναι πολύ λιγότερη από ό,τι στην prime time ή σε άλλες ζώνες. Αλλά ήταν θέμα γοήτρου. Πάντα θυμάσαι, επειδή τότε βγήκαν τα πολύ μεγάλα ονόματα, όπως ήταν η Μενεγάκη, μετά η Μελέτη και όλες οι. Που ξεκίνησαν οι μεγάλες στάρ να ξεκινούν το πρωινό, η Κορομιλά.
Ξεκινήσανε, είχαν κάνει έναν. Μια μετάβαση σε απογευματινό, βραδινό κτλ. Αλλά πρωινό και πάλι.
Ναι, το πρωινό ήταν θέμα γοήτρου για τα κανάλια. Δηλαδή να είναι πρώτο το πρωινό τους, άσχετα δεν σήμαινε τίποτα σε αληθινή τηλεθέαση, σε πραγματικά νούμερα ή σε έσοδα. Εντάξει, είχαν χορηγούς και αυτά, είχαν έσοδα, αλλά σε σχέση με άλλες ζώνες ήταν σαφώς λιγότερα. Και πάντα ήταν το talk of the town, ήταν πάντα τα πρωινάδικα.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν ένα είδος το οποίο. Είχε ακμάσει εκείνη την περίοδο και το 90 και το 2000 που ήταν και το πικ της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης, αλλά στην πορεία, εντάξει, σίγουρα μετά την κρίση πλέον τα κανάλια είχαν μαζευτεί μετά το 11 στην Ελλάδα, 12.
Τα τελευταία 2-3 χρόνια όμως
τελευταία γίνεται πάλι μια προσπάθεια να βιώσει η ζώνη, γιατί για πολύ
στην
καιρό
Ελλάδα
ήταν.
Μιλάμε, έτσι, ναι, στην Ελλάδα είμαστε τώρα. Πάλι βλέπουμε.
Εδώ
πολύ
έχουν
μεγάλα
εγκαταλείψει
και
εδώ
πάλι.
Και καιρό, όπως έχεις καταλάβει.
Ναι, ναι.
Ναι. Υπάρχει το βασικά δύο εκπομπές που είστε κυπριακές αυτού του είδους. Είναι το Ήρθε και έδεσε στο Σίγμα και η Όμορφη Μέρα στο ΡΙΚ, που κάνετε αυτό το infotainment ακόμα. Ο Αλφα. Έχει επενδύει μόνο στην ενημέρωση, τα πρωινά.
Βεβαίως εκείνη την ώρα πάλι πρωινάδικον είναι. Από Ελλάδα.
Ναι, ναι, όχι, ναι, για κυπριακά τώρα.
Το είδε και στο ΜΕΚΑ, το είδε και
για
στο
κυπριακά,
Αντένα.
Ναι. Τα άλλα τα κανάλια δεν επενδύουν σε τοπική παραγωγή. Αυτό θέλω να σου πω.
Ναι, ναι,
ότι
ναι, ναι.
Είναι ένα είδος το οποίο είστε οι τελευταίοι.
Ναι, 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 ναι.
Και δεν βλέπω να αναβιώνει ξανά στην Κύπρο, γιατί έχουν μάθει τώρα πλέον τα κανάλια, μπορούν, βολεύονται με τα ελληνικά προγράμματα και θεωρούν ότι είναι ένα έξοδο το οποίο δεν χρειάζονται, δεν θα αποφέρει κάτι η πρωινή ζώνη.
Αν και πιστεύω ότι
γιατί και εδώ κάποτε επένδυαν πολύ, άμα θυμάσαι. Ήταν.
Ναι, δεν ξέρω τι γινόταν με τα ιδιωτικά τα κανάλια. Εγώ έχω να σου πω μόνο για το ΡΙΚ, το οποίο δεν περιμένει από τις διαφημίσεις.
Ναι.
Τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Και
το ΡΙΚ λειτουργεί διαφορετικά, το ξέρουμε.
Πώς λειτουργεί ο ζωντανός οργανισμός, με διαφορετικών τρόπων από τα ιδιωτικά τα κανάλια. Θεωρώ όμως ότι και το πρωινό έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα και ιδιαίτερα στο ΡΙΚ, αν με ρωτάς, που είναι... Μεταξύ της ενημέρωσης. Είναι μία ανάσα.
Νόμιζα ότι θα έλεγες πάλι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Γιατί σχηματίζω πάντα λάθος
εντύπωση.
Γιατί
πάει το μυαλό σου πάντα.
Ναι.
Γιατί έλαντε. Ρε ναι. Παιδί μου, κάτι.
Είπε σαν την αυτόματη αναζήτηση του Google.
Ξεκινήσαμε.
Είπε μεταξύ και πήγα εγώ, συμπλήρωσα φθοράς και αυθαρσίας.
Ξεκινήσαμε λίγο θετικά την κουβέντα μας. Έτσι νομίζω ότι ήταν για να γλυκάνει. Λέει, μη μας φύγει από την αρχή τώρα του τι. Ας την κρατήσουμε λίγο.
Θα τρομάξω.
Τώρα άρχισε να βαρά.
Σε όλα λειτουργεί διαφορετικά και το ΡΙΚ ξέρεις, ας μην γελιόμαστε. Στο ΡΙΚ θυμάσαι εσύ πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαν μια actually καλή ιδέα. Εγώ δεν θυμάμαι. Στο ΡΙΚ πηγαίνουν με συνταγές. Δηλαδή θα κάνουμε πρωινάδικο, θα κάνουμε μια ενημερωτική εκπομπή, θα κάνουμε ένα talk show, θα έχουμε έναν απέναντι και θα μιλάει μια ώρα. Πάνε σε safe πράγματα. Και αυτό πιστεύω, ας πούμε, ότι ακόμα κρατούν αυτές τις ζώνες, γιατί εκτός ότι έχουν και ένα σωρό άτομα τα οποία πρέπει να απασχοληθούν. Σωστά.
Αφού θες να τα πεις να σου πω, όχι δηλαδή.
Να μου πεις τη γνώμη σου. Να μου πεις τη γνώμη σου.
Τι γνώμη μου, τι να σου πω.
Εγώ ήθελα να απλώς. Έκανα όλο αυτό το πρόλογο για τα πρωινάδικα για να σου πω. Εσύ βλέπεις τον εαυτό σου για πόσο καιρό ακόμα σε αυτό το είδος. Πιστεύεις ότι αυτό το είδος έχει ακόμα να προσφέρει.
Κοίταξε, Μαρίνο,
ή έχει κάνει τον κύκλο του.
Δεν σκέφτομαι μακροπρόθεσμα, έτσι. σκέφτομαι πολύ στο εγγύς μέλλον. Αυτό είμαι και ως άνθρωπος. Ναι, δεν θα σου πω τώρα ότι περιμένω ότι την επόμενη δεκαετία θα κάνω το πρωινό. Το οποιοδήποτε πρωινό. Είτε είναι εδώ, είτε είναι σε ιδιωτικό κανάλι. Ναι. Θεωρώ ότι μπορεί να έχουν να κρατήσει ακόμα κάποια χρόνια. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα σου πω και τι θα γίνει. Πολλά φέρνει η ζωή, πολλά φέρνει και ο τηλεοπτικός χώρος.
Σκέφτηκες ποτέ να φύγεις από το ΡΙΚ, να δοκιμάσεις την τύχη σου στην ιδιωτική τηλεόραση?
Έτυχε να έχω και κάποιες συζητήσεις, ναι, με ιδιωτικό κανάλι. Και σε Ελλάδα και σε Κύπρο.
Και σε Ελλάδα. Α, και... Δεν προχώρησε.
Είναι η πρώτη φορά που το λέω και το λέω στο Μαρίνο Νομικό.
Παιδό.
Λοιπόν, δεν προχώρησε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Προφανώς γιατί δεν τα βρήκαμε συζητήσεις τύπου στο να ταιριάζει κάτι σε μένα, στο να το θέλω κι εγώ, να το θέλει και το κανάλι, σε όλα αυτά που...
Στην Ελλάδα τι αφορούσε η πρόταση?
Ψυχαγωγία.
Ζώνη.
Ψυχαγωγία, σε αυτή την ομπρέλα λέμε. Δεν έχει να κάνει, δεν συζητήθηκε τόσο συγκεκριμένα. Και εννοείται κάτω από την ομπρέλα της ψυχαγωγίας, γιατί θεωρώ ότι αυτό υπηρετώ τώρα πια ως παρουσιάστρια.
Δεν θέλεις να πεις το πιο κανάλι μίλησες.
Τίποτα.
Δεν θα πεις τίποτα.
Δεν θα πω τίποτα, αρκετά είπα, πάμε παρακάτω.
Ούτε και εσύ είναι με τις Κύπρου το κανάλι.
Όχι. Ευδοκίμησε αυτό?
Όχι, εντάξει, δεν λέω, σίγουρα δεν ευδοκίμησε.
Αλλά δεν αποκλείω οτιδήποτε, Μαρίνο μου. Σε αυτό το χώρο το ξέρεις ότι το ξέρεις και εσύ, ότι δεν αποκλείω ποτέ τίποτα. Ούτε λέμε, και δεν το λέω κι εγώ ότι νιώθω ότι είμαι σίγουρη εκεί στο ΡΙΚ και θα μείνω για τα υπόλοιπα μου χρόνια μέχρι να αφιπηρετήσω. Όχι, δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να υπάρξει μια πρόταση η οποία να μου ταιριάζει και εμένα, να είναι το σωστό timing, όλο το σωστό πακέτο, ρε παιδί μου, που να πούμε, OK, πάμε να το κάνουμε. Και να μην είναι στο ΡΙΚ, να είναι κάπου αλλού.
Ωραία.
Λέω εγώ τώρα. Μπορεί να είναι στο ΡΙΚ, μπορεί να μην είναι, μπορεί να προκύψει κάτι άλλο. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
Το άλλο το κόνσεπτ το οποίο θέλεις να κάνεις, γιατί το ξέρω ότι θέλεις να το κάνεις και επίσης σου ταιριάζει, το βραδινό. Έχεις κάποια.
Ναι.
Έχεις σκεφτεί, έχεις πάει κάποια πρόταση,
όχι.
Έχεις. Ούτε σου έχουν πει να.
Όχι, από το ΡΙΚ. Δεν. Μπορεί έτσι όταν με ρωτάνε σε συνεντεύξεις...
Θα πρέπει κάποιος το σκεφτεί, έτσι δεν είναι?
Ναι, όταν με ρωτάνε ρε παιδί μου σε συνεντεύξεις, καλή ώρα, ναι, απάντω τι άλλο μπορούσες να κάνεις ή θα ήθελες να κάνεις, λέω ίσως να κάνω ένα βραδινό σοου, το οποίο μου αρέσει και εμένα.
Που να μην είναι διαγωνισμό σύνθεση και πριν ακούτε.
Ένα να βιώσει δηλαδή αυτός ο διαγωνισμός, να μην τον κάνω. Δεν σας αρέσει?
Να βρικολακιάσει εννοείς.
Τώρα όχι, δεν είχα κάτι μέσα στο μυαλό μου. Δεν έχω σκεφτεί κάτι, δεν έχω πάρει κάποια πρόταση, είτε στο κανάλι μου είτε σε κάποιον άλλον κανάλι για βραδινή εκπομπή. Όχι, καμία σχέση. Αν προκύψει κάτι, θα το δούμε. Στην πορεία.
Στο ΡΙΚ γενικά μέσα είσαι ευχαριστημένη?
Κοίταξε, σε ένα εργασιακό χώρο που είσαι χρόνια.
Πολλά.
Γιατί πάνε αρκετά χρόνια.
Ναι.
Εννοείται ότι δεν πρόκειται να τα πας καλά με όλους. Είναι και είμαστε και πάρα πολλοί. Έτσι, δεν μιλάμε για 20-50 άτομα. Με κάποιους δεν είσαι περισσότερο. Με κάποιους έτσι μπορείς να λειτουργείς καλύτερα και επαγγελματικά. Έχετε τις ίδιες, την ίδια σκέψη. Το ίδιο μυαλό. Μπορεί να καταλαβαίνεστε καλύτερα. Αυτό ισχύει σε κάθε εργασιακό χώρο. Αυτό ισχύει και στο ΡΙΚ, έτσι. Με κάποιους τα βρίσκω λίγο καλύτερα, με κάποιους όχι και τόσο, αλλά και πάλι. Έτσι συμβαίνει παντού, όπου και να είμαστε.
Πριν 2 χρόνια, γιατί σε ρώτησα αυτό το πράγμα, γιατί πριν 2 χρόνια, ακριβώς, Φεβρουάριο του 2022, είχε προκύψει ένα θέμα. Είχε εμφανιστεί στο Casa de Miquel, την εκπομπή του Αντένα, και σε ένα τέλος πάντων σημείο της εκπομπής χόρεψες pole dancing.
Χόρεψα.
Έκανες ένα σαν, ξέρω εγώ, σαν happening, σατυρικό σκέτς, ας πούμε.
Μαζί με τον,
Μιχάλη Σοφοκλέους, το pole dancing. Και βρέθηκε στο στόχαστρο του αρτηριοσκληρωμένου ΡΙΚ. Και σου έγιναν αυστηρές συστάσεις.
Και ας μην το γενικεύουμε όμως, του ΡΙΚ.
Της διεύθυνσης.
Η είναι.
Ναι. Ενώ αυτοί που θα μπορούσε να σου κάνει, θα σου κάνει κάποιο συνάδελφό ή κάποιο υφιστάμενο, προϊστάμενο θα σου έκανε το θέμα, εννοείται.
Ναι.
Άρα εννοείται αυτό το πράγμα. Όταν λέμε το ΡΙΚ, εννοούμε αυτό που θα είχε τη δικαιοδοσία,
μάλιστα,
όχι το δικαίωμα. Το
ναι, ναι, ναι.
Τη δικαιοδοσία να στο κάνει. Το οποίο εγώ θυμάμαι τότε την όλη η ιστορία, το βρήκα άδικο και εξοργιστικό. Εγώ φαντάζομαι που δεν το έκαναν σε μένα αυτό το πράγμα. Εσύ πώς το είχες πάρει, θυμάσαι την.
Βεβαίως.
Θυμάσαι. Εμείς, εδώ δεν μπορείς να πεις δεν θυμάμαι.
Βεβαίως και θυμάμαι. Βεβαίως ναι. Και θυμάμαι.
Και επίσης είναι χαρακτηριστικό, γιατί το αναφέρω τώρα αυτό, δεν είναι απλώς μια διένεξη διεύθυνσης με έναν υπάλληλο. Γιατί ο λόγος που το αναφέρω είναι γιατί αφορά και την γενικότερη νοοτροπία του ΡΙΚ. Η οποία δεν έχει, νομίζω, εξυγχρονιστεί από τη δεκαετία του 60. Άποψή μου. Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση,
ναι,
όχι περισσότερο όπως έχω φέρει ήδη μέχρι τώρα,
όχι,
αλλά...
θα περιοριστούμε σε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός που με αφορούσε, που έγινε όντως. Ναι. Είχε μία ιδέα η παραγωγή της συγκεκριμένης εκπομπής που ήμουν καλεσμένη, το Κάζαντε Μικέλ, να κάνουμε μία σατερική αναπαράσταση του βίντεο κλιπ του Κωνσταντίνου Αργυρού, ένα συγκεκριμένο τραγούδι, με την Ελένη Φουρέιρα που συμμετείχε στο βίντεο κλιπ. Η Ελένη Φουρέιρα η οποία έκανε pole dancing. Εγώ εννοείται ότι δεν έκανα, απλά γύρναγα γύρω-γύρω γιατί δεν ξέρω, όχι τίποτα άλλο, δεν ξέρω εγώ. Και κάναμε αυτήν την αναπαράσταση μαζί με τον Μιχάλη. Νομίζω ήταν κάτι το οποίο το χαρήκαμε.
Στόχευε περισσότερο στο να βγάλει γέλιο παρά να σκανδαλίσει.
Το χαρήκαμε, ακριβώς. Το χαρήκαμε. Ναι. Έβγαλε γέλιο και αυτός ήταν ο στόχος μας. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που έχω να σου πω ότι δεν ένιωσα ότι έκανα κάτι λάθος. Δεν
όχι,
νιώθω ότι έκανα κάτι
σαφώς,
λάθος.
Δεν έκανες κάτι λάθος. Τώρα μπορεί να πεις, εγώ ας πούμε ως τηλεθεατής μπορώ να το βρίσκω αυτό λίγο cringe. Από, εντάξει, τι σκέφτηκαν τώρα, τι είναι αυτό. Αλλά μέχρι εκεί.
Ναι.
Υποκειμενικό τελείως. Δηλαδή, μου αρέσει σαν ιδέα, δεν μου αρέσει ως ιδέα ή ως εκτέλεση.
Ναι,
αλλά
ναι, ναι.
Μέχρι εκεί.
Ως ιδέα.
Θέμα γούστου.
Ως ιδέα.
Από εκεί και πέρα όμως το θέμα που σου δημιούργησαν, που σου προκάλεσαν το πρόβλημα, πάει σε άλλο επίπεδο. Μεταφέρεται από το θέμα γούστου και πάμε σε θέμα αρχής. Δηλαδή αμφισβήτησαν τις αρχές σου. Αμφισβήτησαν την ηθική σου, ας το πούμε, που ούτε με αυτή τη λέξη πολύ συμφωνώ, να σου πω την αλήθεια. Για θες να πεις σε λεπτομέρειες. Τι ακριβώς σου είπαν όταν σε κάλεσαν στο γραφείο?
Τι, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες.
Δεν θέλεις να μπεις σε λεπτομέρειες?
Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Ένα περιστατικό που δεν θα το ξεχάσω, εννοείται. Το θεωρώ άδικο προς το πρόσωπό μου και προς το τι έχω δείξει και σε αυτούς και γενικότερα στην τηλεόραση. Από εκεί και πέρα είναι κάτι που έκλεισε, συμβαίνουν και αυτά, ο καθένας έχει την άποψή του και προχωράμε.
Ναι, αλλά από τότε όμως δεν είχες παρόμοια προβλήματα.
Όχι.
Γιατί κάνε το τι κάνει.
Γιατί με βλέπεις έτσι.
Όχι, ρωτάω. δεν έφτασε τίποτα στα αυτιά μου.
Ναι, υπάρχουν και αυτά τα πιο εσωτερικά που γιατί να φτάσει στα αυτιά σου.
Αλλά τώρα με κάποιες και αλλαγές που γίνανε μέσα διοικητικές στο ΡΙΚ, νομίζω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα τώρα για σένα και για αρκετούς συναδέλφους σου.
Για μένα το λες...
Και
είναι προσωπικό
πρόσθεσα.
Το θέμα, δεν έχει να κάνει με μένα. Όλα μια χαρά είναι. Είμαστε καλά.
Ωραία. και νομίζω με αυτό μπορούμε να κλείσουμε.
Τι, τελειώσαμε
κιόλας. Αφού τα καλύψαμε.
Τα καλύψαμε.
Αφού είσαι μέσα στο ΡΙΚ. Δεν πήγες πουθενά άλλο, τι να σου κάνω. Δεν μας δες και ποιο κανάλι είναι στην Ελλάδα που παραλίγο θα σε έπαιρνε από εμάς.
Μαρίν, ναι, νομικέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ. Ελπίζω να καταφέρεις να κάνεις και το βραδινό. Θα ήθελα να σε δω σε βραδινό.
Ναι.
Τώρα βέβαια αναγκαστικά θα πρέπει να δω και ΡΙΚ μαζί, αλλά
ξέρεις,
φίλος, θυσία να γίνω.
Πού ξέρεις τι γίνεται.
Θυσία να γίνω, να δω και ΡΙΚ για χάρη.
Να δεις και ΡΙΚ, αλλά που ξέρεις τι γίνεται γενικότερα εννοώ.
Ναι. Έχεις κάτι να ανακοινώσεις. Τώρα, ευκαιρία είναι.
Ευκαιρία είναι. Τώρα, μέσω της εκπομπής του podcast του Μαρινομικού. Δεν έχω τίποτα να σου πω.
Ένα αποκλειστικό, ρε. Κάτι, ρε.
Πού είμαστε
και σε μένα
τώρα.
Κάτι.
Πολύ νωρίς.
Πολύ νωρίς ακόμα.
Πολύ νωρίς.
Αλλά δεν...
Κάτι. Πραγματικά δεν γνωρίζω για να σου πω.
Δεν επαναπάβεσαι. Δεν σκέφτεσαι ότι θα μείνω, έχω βολευτεί και στο πρωινό θα μείνω, ξέρω, την επόμενη δεκαετία ή μέχρι να συνταξιοδοτηθώ. Και πολύ...
Ως άνθρωπος το γνωρίζεις και εσύ που με ξέρεις, ναι, χρόνια, ότι δεν μπορώ να νιώθω ότι έχω ένα τσαβάνι πάνω στο κεφάλι μου. Θέλω να βλέπω ουρανό. Θέλω να βλέπω ότι μπορώ να κάνω πράγματα. Θέλω να εξελίσσομαι.
Άρα μπορείς να επιστρέψεις στην Ήπεθρο.
Αχ!
Εκεί να δεις ουρανό που θα βλέπεις.
Στην Ήπεθρο επιστρέφω το Σαββατοκύριακο. Και θαυμάζω τις ομορφιές της Κύπρου μας.
Ένα reboot της Ήπεθρου που μπορείς να το συνδυάσεις. Μπορείς να το συνδυάσεις, να γυρίζεις στην Ήπεθρο με ένα τρακτέρ και να είναι με οδηγό την Ελπίδα και Ήπεθρος μαζί, ένα υβρίδιο.
Ποιος είναι το οδηγεί το τρακτέρ?
Εσύ.
Εγώ?
Ναι. Γιατί? Εδώ το οδήγησε ο Αβέροφ Νεοφύτου. Δεν μπορείς να το οδηγήσεις εσύ. Εντάξει, φωτογραφήθηκε βασικά στο τρακτέρ, δεν ξέρω αν το οδήγησε κιόλας.
Ναι, άσε που δεν το γνωρίζουμε ούτε αυτό.
Δεν θα είναι. Αυτό σε πλατφόρμα θα είναι.
Είναι έτσι, εντάξει.
Ναι, ναι. Και μπορεί να γνωρίζεις και.
Τι?
Νομίζω είσαι και ελεύθερη, αν δεν κάνω λάθος, αυτή την περίοδο.
Γεια σου, Μαρίνα.
Όχι, εντάξει, ρε, okay, τι, δεν με αυτό, δεν με ενδιαφέρει. Απλώς θα σου πω ότι μπορείς στην πορεία πιλωτικά να γνωρίζεις και κόσμο και να συνδυάσεις και το αγρότης μόνος ψάχνει.
Άκου τώρα τι έπλεξε μέσα στο μυαλό του, κάτι τηλεοπτικές παραγωγές.
Τρία φορμάτ, τρία φορμάτ μαζί.
Ναι, εντάξει, μόνο εσύ.
Εξαιρετικό.
Εξαιρετικό. Κάνε το πρόταση, γράψε, θα το
πρόταση το ρίχνω. Λοιπόν, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σου ευχηθώ να πάνε όλα όπως τα θέλεις, να καταφέρεις να κάνεις και το βραδινό σου. Δεν φαντάζομαι ότι θα φτάσεις μέχρι τη σύνταξη να παρουσιάσεις το πρωινό, να παρουσιάσεις το όμορφη μέρα με το πι.
Έχω πολλά πράγματα ακόμη να κάνω. Αργή η σύνταξη τώρα, πού πήγες εκεί? Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας για να κάνουμε πράγματα γενικότερα.
Αυτό, έτσι σε θέλω. Καλή επιτυχία λοιπόν σε ό,τι και αν κάνεις και σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου.
Εγώ σε ευχαριστώ. Την αγάπη μου.